Lakini kwanza kabisa ni kusoma vichwa vya baadhi ya habari tulizo kuandalia mchana huu. Rais Pezeshkian hasema Iran inaunga mkono usitishaji vita baina ya India na Pakistan. Balozi wa Colombia anataka dunia isifumbie macho mateso ya watu wa Gaza. Yatangaza kusimama na Morocco katika mgogoro wa Sahara. Sita juu ya alama dhuhuri hapa jijini Tehran. Habari kamili. Rais Masoud Pezeshkian wa Iran kwa mara nyingine tena amesisitiza kuwa Jamhuri ya Kiislamu inaunga mkono usitishaji vita wa kudumu kati ya India na jirani yake Pakistan, akitoa mwito kufanyika mazungumzo kati ya nchi za kikanda ili kutatua mizozo iliyopo na kuimarisha amani. Akizungumza katika mkutano pamoja na waandishi wa habari akiwa na waziri mkuu wa Pakistan Sheikh Nawaz Sharif hapa Tehran jana Jumatatu, Dr. Pezeshkian amesisitiza umuhimu wa mashauriano zaidi kati ya nchi za kikanda na washirika wengine wa kimataifa ili kufikia lengo hilo. Kadhalika, Pezeshkian amesema mpaka kati ya Iran na Pakistan lazima ulindwe dhidi ya aina yoyote ya ukosefu usalama na visa vya ugaidi. Amesisitiza kuwa hivi sasa Asia Magharibi na Asia Kusini zinahitaji usalama na amani zaidi kuliko wakati mwingine ule, jambo ambalo linasisitiza haja ya mashauriano na maingiliano chanya na nchi jirani na washirika wengine wa kimataifa. Pezeshkian amesema kwamba yeye na waziri mkuu wa Pakistan pia wamejadili masuala ya kikanda na ulimwengu wa Kiislamu kwa pamoja na utaratibu unaoendelea kwa Israeli huko Gaza. Amesema Iran na Pakistan zikiwa wanachama wawili wakuu wa jumuiya ya ushirikiano wa Kiislamu OIC na watetezi wa kadhia ya Palestina zinalaani vinaigizo na uungaji mkono wa nchi za magharibi kwa utawala wa Israeli. Rais wa Iran ameongeza kuwa mahakama kuu Tehran na Islamabad zimetoa mwito kwa nchi za Kiislamu kuunga mkono kikamilifu watu waliodhulumiwa wa Palestina na Gaza. Katika hatua nyingine, rais wa Azerbaijan Ilham Aliyev ametoa mwito kwa mataifa ya Kiislamu kuungana na kusimama bega kwa bega katika kupambana na chuki dhidi ya Uislamu. Katika hotuba iliyosomwa kwa washiriki wa mkutano wa kimataifa wa siku mbili huko Baku kwenye mada Uislamu katika Darubini, kufunua upendeleo na kuvunja unyanyapaa, Aliyev amesema kuwa mambo mengi kwa pamoja na kuongezeka kwa mwelekeo wa chuki kwa Uislamu umefanya iwe muhimu kwa mataifa ya Kiislamu sio tu kuungana, lakini pia kuimarisha mshikamano wao na kupanua uungaji mkono wa pande zote. Amenukuliwa akiwaambia mkutano huo kwamba mahakama kuu lazima kusimama kwa mshikamano katika kupambana na chuki dhidi ya Uislamu ambayo inatesa ulimwengu wote wa Kiislamu na kupaza sauti zetu kupinga dhuluma hii miungu hii yenye madhara. Katika hotuba yake hiyo, Aliyev amesema chuki dhidi ya Uislamu katika miaka ya hivi karibuni imekuwa wazi zaidi na utaratibu katika kiwango cha kimataifa. Wadui dhidi ya Uislamu, chuki na kuingiliana dhidi ya Uislamu na hisia dhidi ya Uislamu zinazidi kuenea kwa kasi. Aliyev amesema akieleza kwamba chuki hizo dhidi ya Uislamu zinajidhihirisha kwa sura mbalimbali. Aliyev ameeleza dhana kuwa taasisi kama vile bunge la Ulaya na jumuiya ya bunge na baraza la Ulaya zinaendeshwa kwa upendeleo na zinachangia kuenea kwa hisia za chuki dhidi ya Uislamu. Nchi nyingi hususan za magharibi zimeripoti ongezeko la kutisha la matukio ya chuki dhidi ya Uislamu hususan baada ya operesheni ya kimbunga cha Al-Aqsa mnamo 7/2. Kwingineko, George Van Spier, balozi mpya wa Colombia katika ardhi ya Palestina, kwa sababu anasema ulimwengu haupaswi kutilia macho raia wa Palestina wanaoteseka kwa Gaza na vita kwa Jordan inaokaliwa kwa mabavu. Spier amesema hayo na Jumatano kuongeza kwamba Colombia iko tayari kutoa matibabu kwa maelfu ya Palestina waliojeruhiwa katika vita vya Israel dhidi ya Hamas. Watu hawawezi kufa kwa njaa, anasema, ongeza kwamba lazima wapate matibabu ya haraka, lazima washughulikiwe. Shoko kuu katika ujumbe wake huo wa Hospina alitangaza hadharani mgomo wake na kumshukuru Rais Gustavo Petro wa Colombia na waziri wa mambo ya nchi hiyo Laura Sarabia kwa uchunguzi huo. Ameshutumu vikali mauaji ya halaiki ambayo Wapalestina ambao nayo kumi, akisisitiza kuwa mchuzi huo unaashiria hatua muhimu katika kuimarisha uamuzi wa Colombia kujitambua rasmi taifa la Palestina mwaka 2008. Colombia imefunga uhusiano wa kidiplomasia na Israel mwaka jana kutokana na mauaji yake kumi ya halaiki dhidi ya Gaza. Mwezi uliopita rais wa Colombia Gustavo Petro alikashifu mauaji ya utekaji damu kwa raia huko Gaza, akiyashirikisha mashahidi wa Palestina Yesu na Nabii Isa Masihi Yesu alayhi salam. Wakati wa mateso kifo cha Yesu, hebu tutafakari juu ya watu wa Palestina kutoka sasa chini ya wali kumbali. Petro aliandika katika ujumbe kwenye mtandao taarifa ya habari za kiafrika. Msikilizaji, inaendelea kuja mubashara kutoka Redio Teheran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Kwingineko, mbunge wa Ghana amesema Afrika iko tayari kuwa muhimu katika maendeleo ya kimataifa, akikaribisha uhusiano unaozidi kustawi na huo na Rasia aliyotaja kama njia ya maendeleo endelevu. Emmanuel Kasi Bezra, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya nishati ya bunge la nchi ya Afrika Magharibi, aliyesema hayo katika hotuba yake ufunguzi onyesho la ushirikiano wa kibinadamu wa Rasia na Afrika katika bunge la Rasia na ukitoa huduma huko mjini Moscow. Ameeleza bayana kwamba mahakama kuu ina imani ya dhati kwamba Afrika itatoa mchango mkubwa kwa maendeleo ya siku za usoni za binadamu katika karne hii, na watu wake watafurahi kutembea njia ya maendeleo endelevu bega kwa bega na watu wa Rasia. Haya yanajiri siku chache baada ya Rasia kusema kuwa serikali nyingi za Kiafrika zimerudisha msimamo huru uliokita katika kutuingilia kati masuala ya nchi nyingine, kuheshimu mamlaka ya kujitawala na uhuru wa kitaifa, na zimekataa kupasisha vikwazo dhidi ya Rasia licha ya mashinikizo makubwa kutoka kwa nchi za Magharibi. Tatiana Dovgalenko, mkuu wa idara ya ushirikiano wa Afrika katika wizara ya mambo ya nje ya Rasia, alisema hayo karibuni na kuongeza kuwa nchi za Afrika zimeonyesha kuelewa kwa wazi kwa sababu za kuondoa Ukraine na nafasi ya mataifa Magharibi katika kuchochea vurugu. Na Kenya imesema inaunga mkono kwa Moroko wa kulipa eneo linalozozaniwa na Sahara Magharibi ambao kutawala chini ya mamlaka ya utawala wa kifalme nchini ya kaskazini, kutokana na idadi inayoongezeka nchi za Kiafrika na Kiarabu Magharibi ambazo zimeelekeza mkono wao barabara katika mzozo huo miongo mitano. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa baada ya mazungumzo kati ya waziri wa mambo ya nje wa mbili Rabat, Kenya imesema inauona mpango wa Moroko kuwa suluhisho pekee na kuaminika na vilevile la kweli na njia pekee endelevu. Moroko inapendekeza mfumo wa mamlaka ndani kutawala kwa eneo la Sahara Magharibi chini ya serikali kuu ya Rabat, huku harakati za Polisario yakisisitiza kufanyika ya maoni kuhusu ya Kenya baada ya miaka 60 mbili, na Moroko pia inafungua ubalozi wa Rabat ya tatu Moroko nchi hii inaongoza kuongoza uzalishaji kwa msingi wa mbolea inayokuwa au imekubali kuanzisha mara moja usafirishaji wa virutubisho vya udongo nchini Kenya, huku nchi hizo mbili zikipata ushirikiano wa nishati mbadala, utalii, uvuvi, usalama na masuala ya kidini. Wizara ya mambo ya nje ya Morocco au waziri wa mambo ya nje ya Morocco Nasser Bourita amewaambia waandishi wa habari kwamba msimamo wake kuhusu Sahara Magharibi ambao uliita pia kitaifa umesaidia kuongeza msukumo mpya katika mahusiano baina ya nchi hizo mbili. Mgogoro huo ulidumu kwa muda mrefu tangu 1975 kutanisha au kuchanisha Morocco ambayo ilichukulia eneo hilo kama lake bila mrengo wa Polisario kuunga mkono na Algeria ambao unatafuta pesa huru. Tumekuwa vitani kwa muda wa miezi 20 na bado tunaendelea kutekeleza majukumu ya kijeshi. Israel imeshindwa kuzuia Hamas, hatuna uwezo wa kushinda Hamas. Awali Avigdor Lieberman, kiongozi wa chama cha Israel Beiten, pia alisema kwamba mtu ambaye anashindwa kuangamiza Hamas katika kipindi cha miezi 20 iliyopita hatofanikiwa kufanya hivyo hata akipewa miaka mingine. Saba, hali halisi ya kijani ikiwa ni pamoja na kujiano ya hivi karibuni na Hamas ya kuonyesha kwamba madai ya Israel kuhusu kushinda kwa Hamas ni urongo mtupu unaokusudia jihada ya fikra za walio wengi ulimwenguni na kwamba Hamas bado iko hai na imechukuliwa kuwa moja ya makundi muhimu ya kisiasa nchini Palestina, hususan katika ukanda wa Gaza. Swali, je, kwa nini Israel inayodaiwa kuwa nguvu kubwa ya kijeshi duniani haijafanikiwa kushinda Hamas? Kwani sababu gani zimefanya Hamas iendelee kusimama imara? Kuna sababu kadhaa kuhusiana na swali hili, ikiwa ni pamoja na mosi, Hamas ni itikadi inayoungwa mkono na watu wengi. Ukweli wa mambo ni kwamba Hamas ni zaidi ya harakati ya chama. Guido Steinberg, mchambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati katika taasisi ya Kijerumani ya masuala ya kimataifa na usalama, anasema Hamas ni harakati ya kijamii yenye uungwaji mkono mkubwa katika ukanda wa Gaza na hata katika ukingo wa Magharibi. Kwa hiyo Hamas haitoangamizwa kwa kuua makamanda wake na ina uwezo wa kujijenga upya. Pili, fikra ya Hamas kuhusu Palestina inaungwa mkono na watu wengi. sababu nyingine muhimu ya siri ya kuendelea kuwepo kwa muda mrefu kati ya mkao na Palestina ni kwamba fikra Hamas ya kuwepo kwa Palestina na kuwepo kwa uhuru ya Palestina ni fikra iliyotatizika na historia miongoni mwa nchi za Palestina na imepelekwa mkubwa taifa hilo. Tatu, mbinu ya kupigana Hamas ilipelekea Israel ishindwe kukabiliana nayo. Mbinu ya Hamas kupigana kwenye ndani yategemea watu binafsi na hata kwa kukosekana makamanda. Vikosi vya Hamas vinaweza kutekeleza nguvu zao za kijeshi. Vikosi vya Hamas bado vinaweza kuvisababishia hasara kubwa vikosi vya Israel kwenye vita vya nchi kavu na majini.
Wa Ahmad, tukiangalia riwaya ambazo imepokelewa kutoka kwa Imamu huyu mtukufu ya kwanza, inasema qala jawad alayhi salam man asra ila natiqin faqad abadahu fa in kana natiqu yantiqu anillah faqad abadallah wa in kana natiqu yantiqu an lisan iblis faqad abada iblis. Imam Jawad alayhi salam anatueleza kwamba siku zote watu wawili au zaidi wawili wanapozungumza ni kwamba kuna makundi mawili, kuna msemezi na tunaye msemezwa. Iwapo msemezwa atakuwa anamsikiza msemezi, basi kile kitendo chake cha kumsikiza kinahesabiwa kama nini? Ni ibada. Lakini inategemea, iwapo msemezi anazungumzia kuhusu Mwenyezi Mungu, mambo ya ibada, mambo ya kheri, basi msemezwa anakuwa na kibali mkawamu, kwa maana kwamba anamwamini nani na kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kinyume chake, iwapo msemezi anaongea kuhusu mambo ya kishetani, mambo ya shari, anaongea kuhusu mambo ambayo hayana faida, sio hapa duniani na sio kesho katika siku ya kiyama, basi msemezwa anaandikiwa kwamba anamwabudu nani? Shetani. Imam Jawad anataka kueleza nini? Anatueleza kwamba siku zote unapokuwa unamsikiza msemezi, basi angalia msemezi anaongea kuhusu yepi. Iwapo anaongea kuhusu mambo ya kheri, mambo ya ibada, mambo ya kujenga jamii, basi msikilize yule msemezi na utatajua kwamba unamwabudu nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini iwapo kinyume chake, msemezi anaongea kuhusu mambo ya kidunia, anazungumzia kuhusu dhambi, anazungumzia mambo yasiyo na faida, sio hapa duniani na sio kesho katika siku ya malipo, basi wewe kama msemezwa unakuonekana kwamba unamwabudu nani? Shetani. Maana kile unachokifanya sio kwamba ni ibada, bali ni kinyume chake na unahesabiwa kwamba unatenda nini? Dhambi. Kwa hivyo tuwe makini sana. Haijalishi mko wangapi, tatizo ni kwamba wewe kama msemezwa, je, unamwangalia anayesema anasema kitu gani ama unasikiza? Riwaya ya pili, Imam Jawad alayhi salam anasema alikuja mtu miongoni mwa wafuasi wake kuomba nasaha. Qala lahu rajulun awsini. Qala alayhi salam, Imam Jawad akamuuliza, je, upo tayari kupokea nasaha yangu? Upo tayari kukubali nitakacho kukwambia? Yule bwana akajibu naam, kwamba nipo tayari ewe imam. Imam akaanza kwa kusema tawassali swabra wa atanikil fakara warfadhi shahawat wa khalifil hawa wa alam annaka lan takhluwa min aini llah fanzur kaifa takun. Imam anampa nasaha huyu mtu. Nasaha hii haiishi kwa huyu mtu, bali na sisi pia wasemezwa wa imam. Kwanza imam anatuuliza, je, tupo tayari kuyapokea nasaha yake au hatupo? Kiwapo tupo tayari, inamaanisha kwamba tuwe makini kwamba kile atakachotupa kama nasaha, basi tuwe tayari kufanyaje? Kuifanyia kazi. Ya kwanza, imam huyu mtukufu anasema tawassali sobra, anasema kwamba ijalie subira iwe ni kama nguzo katika maisha yako. Swali linakuja kwamba subira ni kitu gani? Subira ni neno pana. Kuna subira tunapokabiliana na mambo maovu, kuna subira tunapokumbana na maasi, kuna subira pale unapokuwa kwamba unataka kufanya maovu. Yote hii subira inafanyaje? Inasimama. Imam anasema ijalie subira iwe ni nguzo katika nini? Maisha yetu. Imam anaendelea kwa kusema waachane kifakura na ifanye ukufara iwe ni mazi kwako. Swali ni kwamba, je, kukutana ambayo Imam Jawad alayhi salam anaizungumzia ni ile ambaye Amira Almu'minin wa Ali ibn Abi Talib alayhi salam alisema lau ufakiri ungekuwa ni mtu, je, huo ndio ufakiri ambayo Imam Jawad anazungumzia? La hasha. Imam Jawad hapa anatutahadharisha kwamba tuishi katika mfumo ambao hawezi akabaini kwamba huyu mtu ni tajiri au huyu mtu ni masikini. Katika mavazi yetu, unapovaa nguo hawezi akabaini kwamba huyu ni mtu tajiri au ni mtu masikini. Imam Jawad anasema kwamba tuifanye ufakiri iwe ni mavazi yetu, kwamba mtu hawezi akatofautisha nani anafahamiana na mtu huyu na nani anafahamiana na mtu mwingine. Imam hakukomea hapo, akaendelea kwa kusema watu walisha nasaha hizi zote. Alimuuliza yule bwana, je, upo tayari kukubali nasaha zangu? Nasi pia kama wasemezwa wa imamu, kwa inakuja pale pale, je, tupo tayari kukubali nasaha hizi? Imamu anasema tujiepushe na nini? Na shahawa. Iwapo shahawa hizi tutazikiri kwa namna na njia ambazo Mwenyezi Mungu ametuwekea, ni kwamba ni halali, basi hamna tatizo. Lakini iwapo hapo tutaweka nini mkini mshaka wa hizi katika njia na mfumo ambapo Mwenyezi Mungu amekufanya kwa mali haraka basi ndio kwa Tanzania imam hakukomea hapo anaendelea kwa kusema wakali ni mtawala kwamba pinga matamanio ya nafsi una njaa una tamani chakula na tunapenda kusema chakula kile sio halali yako jiepushe na kile chakula kile chakula cha haramu imam anasema kwamba jiepushe na nini matamanio ya nafsi hakuachia hapo anamweleza yule bwana wala hadaka la tablu min aini Allah ewe mfuasi wangu tambua kwamba hakuna kipindi ambacho Mwenyezi Mungu au jicho la Mwenyezi Mungu halikuoni hakuna wakati ambapo unasema basi hapo Mwenyezi Mungu hachukuli kile kinachotenda imam anakukulia nini kwamba wakati wote ambapo ima huko mbele ya watu huko peke yako tambua kwamba jicho la Mwenyezi Mungu uwezo na elimu ya Mwenyezi Mungu imefanyaje kukuzingira hakuna kitu tutakachokifanya anamaliza kusema fando keipata kwa ewe mfuasi wangu basi jiangalie ni vipi kutaamiliana na nani Mwenyezi Mungu yupi huyu ambaye amekupa uwezo amekupa uhai kila kukicha anakuruzuku Mwenyezi Mungu ambaye hakuna kile utakachokitenda kikionekane na jicho lake kiwe nje ya mikono yake riwaya ya tatu kutoka kwa imamu huyu mkubwa anasema almuminu yaktadu ila salati kifari kama muumini ambaye anajiita kwamba yeye ni muumini basi lazima awe na tabia hivi. Tabia hivi ni vipi? Anasema taufik minallah, kwamba iwapo wewe unajisikia kwamba wewe ni muumini basi tambua kwamba iwapo utakosa katika jambo lolote lile basi mafanikio ni kutoka kwa nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bwana Mtume anatuambia hata kama unataka kufunga viatu vyako basi sema bismillah. Kwa nini useme bismillah? Ni kwamba hata hiyo kufunga kamba za viatu ambapo wengine wanafanya jambo jepesi sana, jambo ambalo hata waweza kulifanya mtu amekufa macho, mtu anasemaje? Muombe Mwenyezi Mungu akupe uwezo. Kwanza jifunza nini? Taufik minallah. Hata wewe umefanya bidii kiasi kipi, huenda ukawa unatoa mkono katika mtihani, umeweka ratiba nzuri, ratiba imetulia, unasoma kama ratiba inavyokueleza, lakini tambua iwapo utafanikiwa basi Mwenyezi Mungu alitaka kufanikiwa. Na Mwenyezi Mungu katika kumpa mtu mafanikio haangalii tu kwamba kwa kuwa umefanya bidii sana, maadamu wewe unamtambua kwamba taufik inatokana naye, basi bila shaka atafanyaje? Atakupa iwapo hata ukupa taufiki katika hilo basi sio kwamba zahama na juhudi zako zimepotea mda, ni ibada na bila shaka ibada hii haiishii katika nini? Elimu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo bado muumini hata ingawa amefanya bidii amemtegemea Mwenyezi Mungu kwamba atampa taufiki lakini bado hajafanikiwa, hapasi kukata tamaa. Imam anaendelea kwa kusema wewe ni muumini unajiita kwamba wewe unamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sharti la pili ni kwamba wewe unaipa nafsi yako mawaidha, ikae nafsi yako. Mwenyezi Mungu katika Suratul Baqara anatuuliza atamuruna nas min bihum watastawna anfusakum. Imam hapa anafikiria jambo hili msomaji, kwamba kutia wataalamu wa kukanya watu, kutoe hodari wa kukumbusha watu, kisha mtasahau mimi nafsi zenu. Kabla hatujawakanya watu, kabla hatujawafunza watu, tunafanyaje? Tunazifunza na kuzionya nafsi zetu. Anamaliza kwa kusema wakauli ni maski ya mtoto. Usiku kwamba wewe unataka kuwape watu nasaha, hali ya kuwa wewe unapokea nasaha hakuna kata, au kwa ibada nyingine unachagua kufanya nani au wewe nasaha. Iwapo wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni amani, basi unapokuja mtu ambaye ni maskini mbele yake anakupa nasaha na kukumbusha jambo la leo, basi utamfanyia leo na kumfanyia ngete kisa na mkasa, kwa kuwa wewe Mwenyezi Mungu amekupa nini? Mali. Imam anakata jambo hili, anasema iwapo wewe ni matatu haya matatu tunapaswa kuyamini. Ya kwanza ni kwamba uamini kwamba taufiki na sana Subhanahu wa Ta'ala. Ya pili ikane na uipe mawaidha nafsi yako. Ya tatu ni kwamba utakapokuwa na saha na mtu yoyote basi ufanyaje? Imam hakukomea hapa, hivi anaendelea kwa kutupa na saha kwa kusema ilhamushei kabla anyastakima mafsadatun la. Katika ulimwengu wa sasa, ulimwengu ambao umetawaliwa na mambo ya dunia na bila shaka mambo ya kupeperusha kila jambo lako katika nini, mitandao ya kijamii, kwamba unaona mtu amepata ujauzito, kesho anapiga kupiga picha na kutuma wapi katika mitandao ya kijamii. Ili apate nini labda anataka apate pongera. Imam Jawad anakuonya, anasema kabla ya jambo halijakuwa lina uhakika wa kutendeka, basi ukifanya kosa la kufanya hivyo mitandao. Unataka kuoa jambo la feli, lakini je, ni kila anayesikia ni unapokati anafurahia? La hasha. Wanadamu wanakuchekea, lakini moyoni wanafanyaje? Wanaumia. Na kama tulivyoambiwa ni kwamba jicho la kucha ni jicho ambalo linatoleka watu wengi sana kaburini. Semuche kwa hali ya mafasisho yetu ya hapa. Iwapo jicho tu la kucha linafanya mtu anapelekwa kaburini, kwamba anatoweka kabisa, sembuse wewe ambaye unatangaza kwamba kesho kutwa unataka ufungue jambo fulani. Lakini kabla hapo Imam anatuonya kwamba tufanyaje tusitangaze. Anaendelea kwa kusema katika riwaya nyingine, mana amila ala ghairi ilmi ma afsada aktharu mimma yuslih. Tunaona kwamba katika dunia ya sasa watu wanatabia kwamba kujitamba na kuonyesha kwa wonge weleni katika kila nyanja. Imam anasema mwenye kutenda jambo basi na kuwa na elimu ya kutosha, basi na kuwa na uelewa wa kutosha katika hivyo jambo, basi atapotosha watu, hasara itakayopatikana pale
Mwenyezi Mungu anamfungulia milango ya neema na hiyo ni njia ya pili.
jambo la dondoo zetu linatangulia na gazeti la Mwananchi la Tanzania ambalo kichukua habari kuna harakati sasa kubwa bunge chelo la mtandaoni la gazeti la Mwananchi yakisa habari hiyo chini ya kichwa bunge kwa wachachamalia kuna harakati kubwa nje wengi kuna habari za kusikia kutoka mara na kuhusu
Seven in the general,
tatu dhidi ya majeshi ya Vietnam na Hispania kupitia kwa Ufaransa. Mwanzoni mwa 2024 miradi ya askari wa Ufaransa ya Moroko ya kusaidia wenzao wa Hispania. Katika kipindi hicho askari hao wa Ufaransa walifanya mauaji makubwa dhidi ya raia. Baada ya askari wa Ufaransa na Hispania kushambulia Muhammad Abdulrahim Al-Mutwali walitekeleza kubwa dhidi ya matifu ya wafuasi wa Islamu wa harakati ya Efu. Hii ni Radio Tehran, vilisobe tena hapa naomi kwenye matatu Selemani Rajabu kwa airport Kigoma, Tanzania. Ananipa Dar es Salaam mamia ya wazee, watoto na wake ambao hawana yote bado wanahudumiwa ardhi yao za msingi. Mbona hajathubutu hata siku moja kudai kikwazo Netanyahu? Ndugu zangu Waislamu, mataifa ya Islamu Thank you.